La inimă. Pentru noi, femeile.
V-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători. Ce frumos este să fim în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui, să împărtășim lucrurile frumoase și minunate pe care El le face și le-a făcut în viața noastră. Avem acum o invitată din Austria, este Gabi Bujdei. Ne bucurăm să o avem împreună cu noi și haideți să-i spunem un bun venit la această întâlnire.
Mulțumesc, Lidia, pentru invitație. Sunt onorată să fiu împreună cu voi. Este prima dată când eu sunt ca interlocutor și prima dată când cineva îmi pune mie întrebări, așa că s-ar putea să vedeți un pic emoțiile mele, dar sper să treceți cu vederea. Este o conjunctură în care astăzi ne-am putut vedea și cunoaște și, într-adevăr, împărtășim, cred că, aceeași muncă.
Gabi, tu provii dintr-o familie creștină. Spune-ne despre felul în care ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața ta.
Ce pot să spun eu aici este că viața mea este darul lui Dumnezeu. Mama mea îmi povestea că atunci când aveam eu 8 luni, m-am îmbolnăvit de meningită și atunci meningita cu câțiva anișori, câțiva mulți, era o boală care nu s-a tratat așa de ușor. Și în general, copiii care sufereau de această boală mureau cam 100%. Și de multe ori eu făceam convulsii, mă duceam la spital, nu aveau prea multe lucruri, medicamente să-mi dea sau perfuzii și doctorul de copii care era la Hațec, eu provin din Hațec, sunt născută în Hațec, i-a spus mamei mele, deci nu știu dacă fetița dumneavoastră va trăi până de seară. Mama mea s-a rugat foarte mult împreună cu bunicii mei. Și ea a pus așa un semn și a zis, dacă fata va mânca până de seară, înseamnă că va trăi, dacă nu, înseamnă că va muri. Convulsiile nu se terminau și doctorul i-a spus, nu are nicio șansă degeaba și dacă va avea șanse, copilul ăsta va rămâne handicapat. Deci există două posibilități, ori să rămână handicapat, ori să devină foarte inteligent. Zice, dar ceea ce nu se vede în minutele următoare, viața ei este la răscruce. Ori va trăi așa ca un om normal, ori va deveni o fată cu handicap. Dar rugăciunea a fost ascultată și, într-adevăr, în următoarele minute, eu am început să mănânc. Medicul a zis, ok, asta este prima fază, dar totuși nu va avea șanse de viață. Ei s-au rugat, țin minte că tot îmi spunea și bunica și mama, deci ei chiar mi-au spus că eu sunt darul lui Dumnezeu pentru ei. Am început să-mi revin, dar peste 2 săptămâni am avut din nou aceste convulsii la intensitate mult mai înaltă și medicii spuneau, nu are șanse, nu vă puneți nădejdea pentru că copilul ăsta nu va trăi. Părinții mei au crezut, mama mea a crezut foarte mult în lucrul ăsta, că Dumnezeu mă va vindeca. Mama era dintr-o familie de baptiști, dar tatăl meu nu a fost credincios până la sfârșitul vieții. Nu știu, cei care mă ascultă și provin din familie cum sunt eu, nu e chiar ușor. Așa, deci noi mergeam în fiecare duminică cu bunica mea la biserică. Acolo la Biserica Baptistă din Hațeg s-a ocupat foarte mult de noi, de copii. Deci era o orchestră, am cântat în orchestră, apoi era un cor de copii, cântam într-un cor de copii. Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Locuiam pe o stradă în Hațeg unde eram în jur de 30-40 de copii. Și copiii ăștia, cam ne întâlneam în fiecare zi și ne jucam foarte mult împreună. Și eu aveam această abilitate, capacitate, nu știu cum să o numesc, de a-i organiza un pic așa. Știam că acum ne jucăm acolo, acum facem acolo și ceea ce eu țineam foarte, foarte mult ca un copil, nu știam eu atunci așa multe, îi duceam sâmbătă la biserică. Sâmbătă aveam numai noi cu copiii, ca un fel de studiu biblic, învățam cântări și mergeam așa o trupă. Deci toată strada mergeam la biserică. Chiar unii dintre ei nu proveneau din familii de creștini, dar unii dintre ei au început să se integreze, să intre în orchestra bisericii, să cânte la un instrument și așa au învățat și ei să cânte la un instrument și spuneau de Crăciun poezii, de Paști poezii. Deci asta a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă, pentru că oamenii, copiii de atunci, cred că au avut acest har de a ajunge la biserică.
Dumnezeu a avut un plan special cu tine. Din copilărie ai început cu evangelizarea. Te-ai lansat deja pe platforma lucrului sau lucrării lui Dumnezeu. Și au rămas copii care au fost cu tine atunci, au rămas în biserică, copii al lui Dumnezeu mai departe?
Sunt care au rămas, dar după ani de zile eu păstrez încă legătura cu ei. Am avut și acest har de a-i reîntâlni. Și dacă pot să spun aici o mică experiență cu una din prietenele mele foarte bune, din copilărie, nu ne-am văzut mulți ani, deci eu am terminat una din facultăți la Craiova, ea a terminat-o în Timișoara și soțul ei s-a îmbolnăvit de cancer și a aflat că eu sunt plecată la Viena și m-a sunat și mi-a zis: Gabi, uite, soțul meu este bolnav, nu mi-a spus ce, zice de o săptămână este foarte bolnav, medicii nu i-au dat șanse în România și zice nu poți să te interesezi și să vezi dacă găsești acolo un medic oncolog, până la urmă mi-a spus ce are, care să-l testeze un pic și să-i facă anumite analize. Zic ok. Au venit și după mulți ani, după 20 și ceva de ani în care noi nu ne-am văzut amândouă, ea știa părerea mea despre Hristos. Eu totdeauna i-am spus, zic că Lili, așa o cheamă pe prietena mea, bunica ta a fost credincioasă, tu ai venit de foarte multe ori cu mine la biserică și Dumnezeu cred că îți dă lucrul ăsta pentru că ai crescut în oarecare măsură în biserică. Știa foarte multe din Biblie, citea Biblia, chiar dacă noi nu ne-am văzut ani de zile, deja undeva sămânța a rămas în mintea ei și a început să încolțească. Și soțul ei, într-adevăr, nu a supraviețuit, a avut leucemie și Domnul l-a chemat acasă. Prietena mea nu s-a întors la Hristos. Eu povestesc cu ea și i-am spus, zic, știi care e problema? Dumnezeu are un plan și cu tine. Deci dacă tu nu îți vei duce planul la îndeplinire, lucrurile nu stau chiar așa de rost. Deci eu aveam această capacitate să le spun lor despre Hristos și unii chiar luau seama. Mai am aici încă o experiență. Eram în perioada adolescenței și ne-a plăcut foarte mult la toți copiii de pe stradă să muncim, să avem noi banii noștri. Și eram în clasa a șasea și sora mea, una din surorile mele, lucra la o întreprindere unde primeau sezonieri, adică tineri mai mult să lucreze. Noi eram 13-14 ani și i-am zis, uite, și noi am vrea să lucrăm, cu toate că majoritatea copiilor de pe stradă proveneau din familii bune. Adică erau unul la părinți, aveau cam tot ce le trebuie, nu proveneau așa din familii foarte sărace care chiar aveau nevoie de bani. Dar noi, ca să fim împreună și să ne distrăm împreună, cum spuneam noi, zic, mergem la lucru, gata, așa era. Începeam dimineața la ora 6, mergeam, aveam treabă toată ziua de împrăștiat iarba pe câmp, acolo pe la, în jurul Hațegului și acolo cântam. Deci cântam împreună, ei nu știau cântările, eu îi învățam cântările și cântam acolo, ei cântau cântări de la biserică. Eu consider că asta a fost o lucrare grozavă, totuși cântând, chiar dacă ei nu-L cunoșteau pe Hristos, au rămas, undeva au rămas. În momentul în care mă întâlnesc cu ei și aduc aminte, n-au uitat cântările respective. Și eu consider că și cei copii care mă ascultați acum, nu uitați, semănați lucrurile astea în prietenii voștri, pentru că nu știți peste câțiva ani poate să aducă o roadă care a fost semănată, poate în tinerețe, în copilăria voastră.
Ai evadat în copilărie și mi se pare că e un domeniu foarte plăcut de unde poți să scoți cu găleata amintiri. Așa este. Nu e nimic mai frumos decât amintirile din copilărie. Ai trecut de această perioadă, te-ai căsătorit, ai terminat o școală, ai spus că ai terminat o facultate. Cum a fost?
fiecare om poate să scrie o istorie, fiecare om poate să scrie o carte. Ceea ce mi-aduc aminte cu plăcere din timpul facultății, tot o experiență cu Hristos a fost și chiar așa m-am dus, cred că foarte mult, deci dacă stau să mă gândesc, zic, chiar am fost curajoasă la chestia asta. Eram în anul 2 și la Timișoara s-a făcut Expo 90, așa, primul revelion împreună cu toți studenții din România, unde erau invitați diferiți studenți de la diferite centre universitare. Și din Craiova am fost invitată eu și încă cineva. Persoana respectivă n-a putut să vină și zic, oricum eu am multe cunoștințe aici în Timișoara, numai bine vin eu. Și așa am fost foarte încântată de ceea ce s-a pregătit aici, organizarea celor din Timișoara. Și când m-am dus în Craiova, zic, nu se poate, eu n-am fost degeaba acolo la Timișoara și am văzut așa multă organizare, zic, măi, aici sunt foarte mulți studenți, trebuie să facem ceva. Și mă gândeam, dar cum să fac ceva, pentru că nu puteam să fac singură. La Baptiști erau într-adevăr vreo 6-7 studenți, eram în vremea aia, și zic, nu cred că e suficient să fim numai noi de la Baptiști. Și mi s-a pus așa mie gândul, zic, merg la bisericile astea. În prima fază am cerut o listă cu toate bisericile din Craiova. Și într-adevăr m-am dus la prima biserică, la Creștin după Evanghelia, la Biserica Pentecostală, la Adventiști, la Ortodox, peste tot. Și le spuneam, zic, aveți în biserica dumneavoastră studenți? Da. Și luam legătura cu studenții de acolo din biserica respectivă. Și într-adevăr ne-am format, cred că în jur de vreo 30 de studenți din toate confesiunile. Așa, și am încercat să facem un plan. Zic, măi, suntem din toate confesiunile, nu ne cunoșteam nici ei, nu mă cunoșteau pe mine nici eu, nu-i cunoșteam pe ei. Trebuie să facem ceva comun. Și atunci le-am făcut ca un fel de platformă, dar nu știam eu ce înseamnă aia, dar am vrut să facem un plan. Și am zis așa, uite, primul lucru este să ne întâlnim. Al doilea lucru este să facem un program în așa fel încât studenții necredincioși din Craiova să putem să-i invităm. Nu putem să-i chemăm la biserică, pentru că un student în momentul în care ajuns, aude de o biserică, zice, nu chiar la biserică. Eu eram șefă de cămin, la căminul studențesc, și aveam anumite facilități acolo în cămin. Și eu le-am spus, uite, vreau ca centrul organizației noastre sau întâlnirilor noastre să fie la mine în cameră. Atunci nu puteau să intre băieți la fete, deci era foarte strict în cămin. Și portarul, când ne întreba unde mergeți, la camera 17 locuiam și într-adevăr acolo a fost o oază unde Dumnezeu, pot să spun că a întors foarte mulți studenți la Hristos. Și un alt aspect era că făceam în așa fel să avem întâlniri. Dădeam filme în facultatea unde eram eu, decanul era foarte înțelegător, adică el provenea dintr-o familie de creștini undeva, dar el era profesor de genetică, fiind și decan, deci vă dați seama că nu vroia să aibă de-a face direct cu pocăiții, dar undeva în subconștientul lui accepta ideea asta și așa că ne făceam noi programe foarte multe cu fel de fel de pancarde, cu fel de fel de invitații și într-adevăr ne strângeam până la 100-200 de studenți în aulă. Aveam și invitați, chemam din România, plus că am avut și din America și așa a început să ia ființă organizația studenților creștini evanghelici din Craiova.
Foarte frumos, ai avut, cum zicea medicul, ori o să fii handicapat, ori o să fii deasupra de ceilalți. Dumnezeu a pus în tine așa un spirit organizatoric și de lider, a reușit să faci o treabă frumoasă și cred că de atunci, acolo mulți s-au întors la Domnul.
Și acum există această organizație și organizația respectivă de la Camera 17, acum este o biserică, da? S-a transformat într-o biserică. Mă bucur foarte mult pentru că am putut să fiu o mică, mică, mică parte la această biserică.
Nu ești mică parte și vă dați seama, dragi prieteni, dragi ascultători, suntem față în față cu cea care a înființat organizația studenților creștini din Craiova. Craiova, un centru universitar mare și tot timpul s-au tot lipit acolo și s-a făcut ceva frumos, a ieșit ceva frumos. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrarea asta minunată. Ce facultate ai terminat?
Eu am terminat facultatea de agronomie și după aceea m-am înscris la doctorat. Aici iar mai o experiență. dacă tot suntem la experiențe. Eu am terminat facultatea de agronomie și decanul era profesorul de genetică și el mi-a lansat următoarea idee. Zice, Gabi, nu vrei să rămâi la facultate și să-ți faci doctoratul? Și am zis, da, dar zic, sunt două lucruri aici la mine foarte interesante. Religia, da, așa, și genetica, deci evoluționismul cu creaționismul, că nu pasează una cu alta, cam sunt paralele. Pe mine m-a interesat totdeauna școala, mi-a plăcut foarte, foarte mult și atunci am zis, ok, vreau să rămân, dar până încep în septembrie vreau să merg în Austria, vreau să muncesc ca să am ceva bani, să nu depind de părinții mei. Și asta a fost începutul căsătoriei mele, pot să spun așa. M-am dus acolo în Austria, nu știam nimic germană, deci categoric, cu verișorii mei și căutam o chirie. Ne-am dus prima dată la Biserica Pentecostală pentru că verișorii mei erau pentecostali. Și fiind împreună cu ei, am zis, acum merg și eu la Biserica Pentecostală, dacă merg ei, nici nu știam unde e Biserica Baptistă. Și acolo am dat un bilet și am zis, uite, căutăm o chirie, nu aveam unde să stăm. Și Dumnezeu a pregătit în așa fel, după biserică a venit un tânăr la noi și ne-a zis, uite, noi avem o cameră disponibilă, dacă vreți să stați la noi. Am zis, wow, ce fain, deci asta e chiar mâna Domnului, pentru că căutam și era o urgență, era o necesitate. Probabil unii care mă ascultați știți ce înseamnă să pleci din România, într-o țară străină, să n-ai pe nimeni, să nu cunoști limba, să n-ai unde să stai, să n-ai bani să-ți cumperi nimic de mâncare. Cred că mă înțelegeți mulți dintre voi și chiar dacă nu mă înțelegeți, dacă vă imaginați, cred că pricepeți lucrul ăsta. Și atunci au zis, zice, veniți mâine, vedeți dacă vă place la noi. Ce? Nici vorbă dacă ne place. Pe noi ne interesa să o luăm, nici vorbă dacă ne place sau nu ne place. Și într-adevăr, cu tânărul ăsta, deci de la început, el știa că eu am prieten, eu știam că el are prietenă. Deci erau lucrurile din prima zi clarificate, nici vorbă de nimic, pentru că fiecare era cu treaba lui. Dar nu știu, deci nici eu nu știu, nici el nu știe, așa cred că Dumnezeu a hotărât altceva în privința noastră. Noi ne-am căsătorit foarte rapid, în 2 luni jumate, în 3 luni noi am fost deja căsătoriți. Pentru că eu am văzut în el omul cel mai potrivit mie. Adică la început discutam, uite, mă duc la prietena mea, discut așa și eu la fel. Deci discutam așa cu, ca niște prieteni foarte cunoscuți, cu toate că ne cunoșteam de câteva zile. Și ne-am rugat, într-adevăr, amândoi și am văzut că Dumnezeu așa planificat a hotărât ca omul respectiv, adică soțul meu, care este Ghiță Buștei, să fie pentru mine. Deci eu sunt un temperament din ăsta activ, așa, și cred că cu un alt băiat nici de cum nu mă potriveam.
Până să-ți încep teza de doctorat sau până să încep doctoratul, ai plecat puțin la Viena ca să muncești și să faci un bănuț. Și te-ai trezit deodată căsătorită, exact, acolo?
Da, într-adevăr, m-am trezit căsătorită. Deci am venit la Timișoara, am avut nunta religioasă. Mă gândesc, în spatele meu, am avut amândoi curaj. Deci el nu mă cunoștea foarte bine. În 2 luni de zile nu poți să cunoști o persoană foarte bine, mai ales că nu aveam nicio legătură. Eu eram din Hațeg, eu terminase la Craiova, el era din Vicov și terminase facultatea în Timișoara. Deci chiar niciun punct comun, și dar el avea o cunoștință în Viena care era de lângă Hațeg, de la Călan, și el a întrebat-o, zice, o cunoști pe fata respectivă? Zice, da, zice, fratele meu o cunoaște foarte bine. Așa, și a mers la Hațeg, el primul lucru ce a vrut la Hațeg a vrut să discute cu păstorul de la frații pentecostali. Toate că eu nu eram de la pentecostali, eu proveneam din Biserica Baptistă, și l-a întrebat și i-a zis, uite frate păstor, eu vreau să mă căsătoresc cu fata respectivă și nu știu când m-a cunoscut pe mine păstorul, dar oricum i-a dat un răspuns.
Asta ai crezut tu, că așa repede a mers și nu v-ați cunoscut? A avut grijă soțul tău să afle informații. N-a făcut el pasul așa, poate tu l-ai făcut?
Cred că eu eram îndrăgostită de el și nu m-am interesat foarte tare cine este. Sau m-am încrezut mai mult ca la pentecostal, așa, în Domnul, că omul ăsta va fi pentru mine partenerul potrivit, și nu m-am îndoit niciodată că aș putea avea probleme cu el sau să nu mă înțeleg. Eu știu că Dumnezeu a hotărât în dreptul meu acest om.
Așa, eram azi în Austria. De 15 ani ai și copii?
Da, deci după căsătorie am plecat în Austria. Eu eram cu teza de doctorat și între timp am avut și copii. Eu am rămas însărcinat acolo, dar faptul că eu nu aveam asigurare medicală, a trebuit să mă întorc în România. Prima domnișoară se numește Eunice, a fost născută în Hațeg. Așa, și am rămas în Timișoara câțiva ani, dar faptul că eu eram obișnuită în Austria, încă un lucru care ne-a legat împreună. Deci în momentul în care eu am ajuns în Austria, eu am început să lucrez la copii. Eu am lucrat și ca studentă, deci mama a fost profesoară de religie, da? Deci m-am ocupat în Biserica Baptistă din Craiova cu copii și primul lucru care m-a dus, pentru că mi-a plăcut, am făcut-o din pasiune, la grupa de copii și era și el acolo. Și el făcea aceleași lucrare ca și mine. Și cred că asta ne apropia foarte mult, pentru că avea multe teme comune, mai ales despre lucrarea copiilor.
Au fost niște puncte, totuși, care te-au determinat să crezi că el este pentru tine. Timpul zboară așa de repede. Să ne spui acum cum ai ajuns să te implici la lucrarea de la radio.
Întotdeauna pasiunea mea a fost radio. Așa, noi am avut, sau mai bine zis, câțiva pași pentru a ajunge la radio. Soțul meu împreună cu mine ne ocupăm de revista cultului penticostal din Austria. Revista se numește Apa Vieții, așa că puteți să o găsiți pe www.apavieții.at. Soțul meu lucrează foarte, foarte mult, deci el este cu partea de editare, absolut totul. Eu sunt numai cu partea de organizare. Suntem o echipă care ne ocupăm de revista respectivă. În revista respectivă scriu oamenii numai din Austria, de la toate bisericile, și chiar avem foarte, foarte multe articole. Și la revistă, mai bine zis, eu împreună cu soțul meu ne ocupăm cu interviu și mărturii. În momentul în care am auzit că la Viena se dorește sau există o dorință, mai bine zis, să se deschidă un radio, am zis ok, deci asta este visul meu care nu s-a sfârșit și cred că pot să fac față acolo. Și într-adevăr a fost echipa din Timișoara. S-au făcut primii pași, s-au făcut un fel de pregătire, câteva seminarii, da, așa, și m-am gândit, na, aici e locul meu. Noi nădăjduim că Dumnezeu poate să facă lucrări mari. În Austria sunt cam în jur de 15.000 de români creștini și noi vrem ca să evangelizăm toată Austria. Vedem că interviurile și mărturile au un impact deosebit asupra oamenilor. Eu fac cu pasiune, îmi place foarte mult și de asta spun că sunt prima dată când mie mi se pun întrebări. Dar, da, e ceva care fac din pasiune.
Iată-ne, dragi prieteni, dragi ascultători, cum am aflat despre colegii noștri dragi și despre cei din împărăția lui Dumnezeu sau din familia Domnului care se implică în lucrarea lui, se implică în viața oamenilor. Acest lucru ne l-a cerut Domnul Iisus, să mergem și să spunem despre dragostea lui tuturor. Și dacă putem să avem acest privilegiu și dacă Dumnezeu ne folosește, nu poate fi ceva mai minunat. Ne despărțim, însă sperăm ca și altă dată să ne mai întâlnim cu Gabi și vom afla ce se mai întâmplă cu Radio Vocea Evangheliei din Viena, cum progresează, și credem din toată inima că Dumnezeu va deschide porți și uși și frecvențe să se bucure cei aproximativ 15.000 de români care trăiesc acolo, așa cum spui tu. Românii noștri au plecat peste tot și ne bucurăm că Dumnezeu are pentru toată lumea români.
Exact, așa este. Românii cred că găsim oriunde, pentru că românii sunt niște oameni care se integrează foarte ușor și se atașează foarte ușor locului.
Acum, înainte de despărțire, un gând frumos de încurajare, să spunem pentru cei care ar vrea să facă ceva pentru Domnul și poate nu sunt dotați cu așa o putere de lider și de evangelizare ca și tine. Totuși, ce pot să fac niște oameni care au o mică dorință în inima lor?
Să nu uităm un singur lucru, dragi ascultători, în împărăția lui Dumnezeu nu există șomeri. Așa că dacă stați să vă gândiți un pic la motoul respectiv, fiecare din noi trebuie să-și găsească ceva. Poate unii pot să vorbească, poate unii pot să se roage, poate unii pot să doneze, poate unii pot să lucreze ceva, dar cel mai important lucru este ca să-ți găsești timpul, să vezi în tine că poți lucrul ăsta și ceea ce vreau să știți, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare din noi cu un potențial puternic, dar dacă nu-l descoperim, niciodată nu putem să ajungem la valoarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Așa că încercați cu lucrurile mici și veți ajunge la lucrurile mari. Nu trebuie să ajungi dintr-o dată o Spurgeon, dar poți să începi de la un lucru mărunt, chiar dacă evangelizezi persoana care e lângă tine acasă sau vecinii care sunt lângă tine sau care sunt la facultate, care muncesc împreună cu tine. Nu este obligatoriu să mergem în Africa să evangelizăm, ci este foarte important să evangelizăm oamenii de lângă noi. Oamenii de lângă noi trebuie să vadă că noi suntem altfel. Și aș vrea să vă lansez o întrebare. Chiar văd oamenii de lângă noi că noi suntem altfel?
De obicei încheiem discuțiile noastre cu un gând de încurajare, acum avem o provocare. Încheiem cu o întrebare care este o provocare și chiar să ne dăm răspunsul la această întrebare, puțin plecăm capul. Să spunem așa că tot găsim uneori lucruri mărunte care ne-ar face să plecăm capul. Însă Dumnezeu să ne ajute să ridicăm capul sus și să mergem cu îndrăzneală pe calea Lui și să fim lumini. Dragi prieteni, dragi ascultători, am avut-o astăzi împreună cu noi pe Gabi Bujdei din Viena. Ne bucurăm de această întâlnire, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să mergem înainte, să ducem vestea mântuirii cu putere, cu îndrăzneală și fiecare să dăm din noi potențialul cu care Dumnezeu ne-a dotat. La revedere, fiți binecuvântați!
La revedere, mulțumesc foarte mult!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.